დილა მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები დემოკრატიაზე, რომელსაც ერთობლივად წარმოგიდგენთ ყოველ ორ შაბათს რადიო თავისუფლება და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი. ამ გადაცემის თანაწამყვანები ვართ. Saza Schengelia, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის მკვლევარი, მოგესალმები.
დილა
მშვიდობისა. Და მე ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ რუსეთში. Გასულ დღეებში მომხდარ ამბავზე, სხვადასხვა შეხედულებებია, მე იმან დამამშვიდა ცოტა, რომ ეს პოლარიზაცია აი ორ პოზიციას შორის რომ პუტინის დაგეგმილი იყო თუ მართლა იყო რაც იყო რაც ქნა ჩვენ არ გვეხება მარტო გლობალურად ასეა ასე გაიყო
კი
სამყარო შეიძლება ითქვას
დამაბნეველი აღმოჩნდა ჩემთვის პირადად ცოტა გამიკვირი და იმაზე მეტად დამაბნეველი აღმოჩნდა ვიდრე მეგონა მაგრამ საინტერესო მომენტები გამოიკვეთა ამ ამბის გარშემო ჩვენთანაც ზოგადად სოფლიოშიც ძალიან საინტერესო და მე მინდა თქვა რომ ძალიან ამაღლებულ განწყობაზე ვარ უკვე რამდენიმე დღეა.
ეს გამოკვეთილად გაქვს ამაღლებულ განწყობაზე.
კი, კი, ამაღლებულ განწყობაზე ვარ,
იმიტომ რომ ასე გიფუჭებდეს განწყობას, მაგრამ
აი ამ ამბიდან გამომდინარე ვამბობ უფრო კონკრეტულად, იმიტომ რომ მოდით პირდაპირ ვთქვათ, ბევრი ქართველი არ მოსწრებია ესეთი პროცესების პროცესების მიმდინარეობას რუსეთში და იმაზე ცოტა ხანს გაგრძელდა, ვიდრე მე მომეწონებოდა, გამიხარდებოდა რა თქმა უნდა, მაგრამ ძალიან კარგი პრეცედენტი იყო, ზოგადად ისტორიული გამოცდილებიდან კარგი ნიშანია, კარგი ამბების ჩვენთვის კარგი და რუსეთისთვის ცუდი ამბები სამ შემთხვევაში დასაწყისია ხოლმე ზოგადად ესეთი გამოსვლები ესეთი ამბოხები
ისტორია მეორდება ანუ ამის
არა ისტორია არ მეორდება უბრალოდ არის სიმპტომები ამ შემთხვევაში აქ არ არის ლაპარაკები კონკრეტულ მოვლენაზე უბრალოდ არის სიმპტომები როგორც ნებისმიერ სხვა დისციპლინაში არის სიმპტომები, რომლებიც მიუთითებს, რომ როგორც შექსპირი ამბობდა, რაღაც წესრიგში არ არის დანიის სამეფოში. და ეს სიმპტომები შეიძლება იყოს შედარებით სუსტი, შედარებით ძლიერი. ეს სიმპტომი, რასაც ჩვენ შევესწარით და ვადევნებდით თვალყურს რამდენიმე დღის განმავლობაში, იყო საკმაოდ ძლიერი, საკმაოდ საინტერესო მომენტები გამოიკვეთა, რაც მიანიშნებს, რომ ის მდგომარეობა, ის კონფიგურაცია, რომლითაც პუტინის რეჟიმი, მოდით ასე ვთქვათ, ჩაერთო ომში, ამ შემთხვევაში იგულისხმება არა 2014 წელი, არამედ 2022 წლის 24 თებერვალი, სრულმასშტაბიანი ინტერვენცია, სამხედრო აგრესია უკრაინის, ის მდგომარეობა, რომელშიც ჩაერთო რუსეთი ამ ომში, შეცვლილია და შეცვლილია უარესობისკენ. ანუ სახეზეა მარტივად რომ ვთქვათ, გარდა იმისა, რომ რუსეთის მთავრობამ, სპეცსამსახურებმა, თავდაცვის სამინისტრომ და ასე შემდეგ ვერ გათვალეს ის, რა დახვდებოდა უკრაინაში, რის გამოც სტრატეგიულ დონეზე უკვე შეიძლება დანამდვილებით ითქვას, რომ მარცხი განიცადეს. გარდა ამისა ფაქტია, რომ რუსეთის მთავრობამ, პუტინმა, მის მიერ შექმნილმა სტრუქტურებმა ვერ გათვალეს თუ რა მდგომარეობაში ერთობოდნენ თვითონ ამ ომში, რადგანაც ომი, როგორც მოგვეხსენება, არის ძალიან დიდი გამოცდა ნებისმიერი ტიპის სახელმწიფოსთვის, იქნება ეს დემოკრატია თუ ავტოკრატია, რადგანაც დემოკრატიაში ცისლება მთავრობების სხვა გზებით, რა თქმა უნდა, ავტოკრატიაში სხვა გზებით, მაგრამ ყოველთვის იწვევს ომში ჩართულობა, ერთის მხრივ, რა თქმა უნდა, მობილიზაციას დროშის გარშემო, როგორც ამბობენ ხოლმე პოლიტიკურ მეცნიერებაში, თუმცა მეორეს მხრივ იწვევს ყველა იმ ბზარის, ყველა იმ უთანხმოების და ასე შემდეგ გამწვავებას და აქედან გამომდინარე ის პროცესი, რასაც ჩვენ თვალს ვადევნებდით და მე მგონია, რომ კიდე გვექნება იმის სიამოვნება, რომ ასეთ სიმპტომებს შევესწროთ, ეს მოწმობს იმას, რომ ეს ბზარები, ეს სუსტი წერტილები რუსულ სისტემაში საკმაოდ ერთის მხრივ მრავლად არის და მეორეს მხრივ საკმაოდ ღრმად არის ფესვგამდგარი, რაც ძალიან საინტერესოა. ხო ნინო
დასრულე
არა მე მინდოდა უბრალოდ რამდენი აი ამ დღეების განმავლობაში ყურში ხვდებოდა რამდენიმე ასე ვთქვათ არასწორი შეხედულება და არასწორი ინფორმაცია ამ ამბების დან გამომდინარე
რომელ ველზე ხვდებოდა ყურს
მედიაში განხილვებში ისე პირისპირ და უბრალოდ ამ არასწორ ფაქტებს რომელიც დაილექა როგორც ჩანს სხვადასხვა
საინფორმაციო
წყაროებიდან დებატები ცოტა არასწორი მიმართულებით მიყავს ფაქტობრივ გარემოებებს აი რამდენიმე მომენტია უბრალოდ რომელიც მინდა რომ თავიდანვე ასე ვთქვათ მაგიდაზე დავდოთ და გავარკვიოთ აი ერთ-ერთი პირველი ვიტყოდი არის ის რომ ძალიან ხშირად მესმის უკვე ეს დღე ამ დღეების განმავლობაში იქამდეს მაგრამ ამ დღეებში განსაკუთრებით რომ ეს ორგანიზაცია ვაგნერი დაარსა ამ ცნობილმა ევგენი პრიგოჟინმა რაც ამ ამბავს სულ სხვა ელფერს აძლევს და სულ სხვა სარჩულს აძლევს მოკლედ რო ვთქვათ ეს ასე არ არის ვაგნერი არის დაარსებული რუსეთის შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის სადაზვერო სამართველოს მიერ ვაგნერის თვითონ პრიგოჟინი უკაცრავად მოწვეული იყო როგორც მართველი ასე ვთქვათ როგორც მენეჯერი თუ გნებავთ ამ ორგანიზაციის რადგანაც ის ამ შემთხვევაში პრიგოჟინის შემთხვევაში მართებულია გამოვიყენოთ ესეთი გაცვეთილი გამოთქმა პუტინის კარის ოლიგარქი ასე ვთქვათ რადგან ის მართლაც პუტინის კარზე მოღვაწეობდა როგორც მომსახურე პერსონალი ერთ-ერთი ნიშანი მისი შერჩევის სწორედ ეს იყო რადგან ის არ განეკუთვნებოდა არც ერთ კლანს ჯგუფს და ასე შემდეგ ანუ იყო პუტინისადმი უშუალოდ დაქვემდებარებული ადამიანი ამიტომ ის მოიწვიეს როგორც მენეჯერი ამ შემთხვევაში მას გარდა ვაგნერისა ჩააბარეს ცნობილი ეს ტროლების ფერმა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ამის სანაცვლოდ პრიგოჟინმა მიიღო ძალიან მსუყე კონტრაქტები როგორც თავდაცვის სამინისტროს კვების და განათლების სისტემაში
ასე
შემდეგ და ასე შემდეგ რაც ცალკე ისტორია მაგრამ ეს საჭირო აღვნიშნოთ რატომ რადგანაც ეს ამბოხი რომელსაც სამხედრო ამბოხს ეძახიან მე უფრო კონკრეტულად სამხედროების ამბოხს დავარქმევდი, რადგანაც ეს ორგანიზაცია დაარსებული იყო იმ ხალხის იმ ხალხზე დაყრდნობით, რომლებიც დღესდღეობით ესე ეპკაფიოდ არ ჩანს. ეს არის რუსეთის ცნობილი, ანუ სადაზვერვო სამართლოს ჩვენში გერეუთ ცნობილი ორგანიზაციის თანამშრომლები, რომლებიც უკრაინაში იყვნენ და იბრძოდნენ უკრაინის წინააღმდეგ 2014 წლიდან და ამ ხალხზე დაყრდნობით დაარსდა ეს ორგანიზაცია მოკლედ და პრიგოჟინი დანიშნული იყო ამ ყველაფრის მენეჯერად მან სახელი მე გაითქვა მას უყვარს ეს საჯაროობა და ასე შემდეგ თუმცა აქ უნდა აღინიშნოს ეს იმის გამო რომ ვიცოდეთ რომ ეს არის სამხედროების ამბოხი უკმაყოფილო ასე ვთქვათ ოფიცრობის რაც ბევრი მაგალითი გვახსოვს ისტორიიდან ხო ევროპის ქვეყნებშიც აგერ 2016 წელს ძალიან საინტერესო პარალელის გავლება შეიძლება თურქეთთან სადაც ესეთი გადატრიალების ცდელობა იყო ჩემი აზრით ამ შემთხვევაში გადატრიალების ცდელობა არ იყო უფრო სამხედრო ამბოხი იყო სხვა მიზნებით მაგრამ ამის აღნიშვნა ალბათ აუცილებელია გარდა ამისა ალბათ უნდა აღვნიშნოთ ისიც რომ ამ ყველაფერს ამ ორ დღეს თუ გნებავთ კონკრეტულად რომ შევავიწროთ ეს მოვლენები არ ჩაულია უსისხლოდ ხშირად გვესმის რომ აი რაღაც მოსკოვმა კრემლმა პუტინმა მოახერხა ამ ყველაფრის გადათამაშება უსისხლოდ ჩაიარა და ასე შემდეგ ამ ამბოხმა ჩაიარა ძალიან ისეთი საგზნობით და მტკივნეული დანაკარგებით ჩამოგდებულია დღევანდელი ინფორმაციით 8 საჰაერო ხომალდი, მათ შორის ერთი ძალიან საინტერესო ეს არის სამეთაურო პუნქტი, საჰაერო, რომელიც სულ რამდენიმე ასეთი ტიპის თვითმფრინავი გააჩნია რუსეთს და დაღუპულია დღევანდელი ცნობით 13 მფრინავი, რუსი მფრინავი. აქ უნდა აღინიშნოს ის, რომ რუსეთი ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ზოგადად ფრინავებს, რადგანაც აი თუ გადავხედავთ რუსეთსა და უკრაინას შორის ტყვეთა გაცვლებს დაახლოებით საშუალოდ 50 უკრაინელ ჯარისკაცში ცვლიან ხოლმე ერთ მფრინავს. ანუ 13 მფრინავის დაკარგვა ერთ დღეში.
რამდენად დადასტურებულია ეს ნაწილი?
ეს ნაწილი დადასტურებული არის პირველ რიგში რუსული წყაროების მიერვე, ანუ აი ასეთი რაღაცნაირი დაჯგუფებასავით არის რუსული სამხედრო კორესპონდენტებით ვერ უწოდებთ.
თქვენი იმედი გვაქვს და პუტინ არ მოხდა, ხო ცოტა ხო?
ხო, პუტინი ხდება ასე შემდეგ, მაგრამ ეს ხალხი თვითონ საუბრობს ამაზე. ამიტომ მე მიმაჩნია რომ და გარდა ამისა რა თქმა უნდა არსებობს ვიზუალური დასტური ამ ხომალდების ჩამოგდების მიწაზე.
მაგრამ მაინც შეიძლება ითქვას შედარებით უსისხლოდ და რაც შეიძლება და ყოფილიყო.
ერთი დღის განმავლობაში და იმის გათვალისწინებით რომ პირდაპირ შეჯახება ასე ვთქვათ მიწაზე არ ყოფილა ამ ძალებს შორის, ამის გათვალისწინებით უმძიმესი დღეა და რამდენიმე სამხედრო ანალიტიკოსი ითვლიდა და ეძებდა თუ რა როდის განიცადა ასეთი ძიმე დანაკარგები რუსეთმა ერთ დღეში და ერთი იყო ეს 2022 წლის მარტის დასაწყისში თუ არა 5 მარტი იყო ესეთი დღე როდესაც ამაზე მეტი რაოდენობის თვითფრინავები დაკარგეს და მეორე ესეთი პრეცედენტი იყო 2008 წლის ომის დროს საქართველოში როცა რუსეთმა პრაქტიკულად ორ დღეში დაკარგა 10-ზე მეტი ნაწილი თავის ცეცხლით, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს. აი ეს მომენტები იყო, რომელიც მინდოდა მეხსენები და თავიდანვე, რათა უკვე სხვა იმაზე გავაგრძელოთ.
ხო, მოდი ვიდრე სტუმარს შემოვიყვანდეთ ჩვენ დღეს, ძალიან საინტერესო სტუმარი ყავს. კომპეტენტური ისეთ საკითხებში, რასაც ჩვენ ესე ვერ ვიმსჯელებ.
ნამდვილად.
და მნიშვნელოვანი არის ის ნაწილიც ჩვენი მსჯელობის, ჩვენი დღევანდელი გადაცემა შეიძლება ითქვას ასე განსაზღვრე თემა, ესე ვთქვათ, შეუსრულებელი წილადი დაუსრულებელი პრიგოჟინია და როგორც სიმპტომი რუსეთისთვის და რა ტესტი იყო ეს სოფლიოსთვის და მათ შორის საქართველოსთვის. ჩვენ მოვისმინეთ არაერთი თვითონ ამ მიმდინარობის პროცესში ჩვენ ვნახეთ აქტიური პრეზიდენტი ქვეყნის, რომელმაც მოუწოდა და ეს მოწოდება არ უნდა დასჭირვებოდა წესით, რა ვიცი ხო, ესე მგონია, უსაფრთხოების საბჭოს შეკრებისკენ ხელისუფლებას, თუმცა ეს არ მოხდა. ხელისუფლების მართველი ძალის წარმომადგენლებისგან გვესმოდა კომენტარები, რომ ეს არის რუსეთის შიდა საქმე და მხოლოდ სიმშვიდე და თვალყურის დევნება საჭირო. რამდენად ეს სწორი მიდგომა არის და რამდენად უსაფრთხოების საბჭო იმ ვითარებაში უნდა შეიკრიბოს, როცა უკვე რომ იტყვიან ხილული არის, ხილული შეიძლება და ყოფილიყო რაიმე პრობლემა ან გამწვავება და იყო თუ არა საკმარისი ასეთი ტიპის მოვლენა მეზობელ სახელმწიფოში. და ჩვენ სწორედ ამ მიმართულებით წავიყვანთ საუბარს. ჩვენი სტუმარი იქნება გიორგი შაიშმელაშვილი, რომელიც გახლავთ სამოქალაქო იდეის კვლევითი მიმართულების ხელმძღვანელი და ვიდრე ის შემოვა და დაიკავებს თავის ადგილს, მინდა ერთი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია გავაცნო ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს, რომელსაც ავრცელებს საქართველოში ევროკავშირის საელჩო მნიშვნელოვან ვიზიტზე დღის მეორე ნახევარში. სანქციების საკითხებში ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენელი დევიდ ოსალივანი ორდღიანი ვიზიტით ეწვევა თბილისს. ის საქართველოს ხელისუფლებასთან განიხილავს საერთო ინტერესების სფეროში შემავალ საკითხებს, კერძოდ სანქციებსა და მათ ეფექტიან განხორციელებას. ამ ვიზიტის მიზანი არის საელჩოს განცხადებით პირდაპირი საკომუნიკაციო არხის გახსნა და სამომავლო თანამშრომლობაზე დაფუძნებული დიალოგის ჩამოყალიბება. საქართველოს ხელისუფლებამ თანამშრომლობის დიდი მზადყოფნა გამოხატა იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რომლებიც განსაკუთრებული მნიშვნელობისაა სპეციალური წარმომადგენლის ვიზიტისთვის და იმედია, რომ ჭიდრო თანამშრომლობა გაგრძელდება, წერს ევროკავშირის საელჩო საქართველოში. ამ ვიზიტის ფარგლებში ხვალიდან გამართება შეხვედრები საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან, საგარეო საქმეთა მინისტრთან, ვიცე-პრემიერთან და ეკონომიკის მინისტრთან, ეს ერთი პირია ლევან დავითაშვილი, ფინანსთა მინისტრთან, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელთან და გენერალურ პროკურორთან. დევიდ ოსალივანი ასევე ბიზნესის წარმომადგენლებს შეხვდება. მოკლედ ძალიან საინტერესო ვიზიტი ჩანს და ამას იმასაც დავამატებ, რომ ეს იქნება ერთობლივი ვიზიტი, რომელშიც ასევე მონაწილეობენ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის სანქციების კოორდინაციის ოფისის ხელმძღვანელი ელჩი ჯიმ ობრაიანი და გაერთიანებული სამეფოს საგარეო თანამეგობრობის და განვითარების ოფისის გენერალური დირექტორი ეკონომიკის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სფეროში კუმარ აიერი. ესეთი მნიშვნელოვანი ვიზიტია, დატვირთული იქნება ცხადიას, დიდი ალბათობით ხვალ დილით შეიძლება ბევრი ინფორმაცია არ იყოს, მაგრამ მივადევნებთ თვალს, როგორც აღინიშნა, ხვალ გამართება ძირითადი შეხვედრები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ერთმა მაყურებელმა იკითხა ეს ვინაო და ჩვენ ვართ ბატონო ჩემო, ჩვენ რადიო თავისუფლების და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ერთობლივი რუბრიკა გახლავთ ყოველ ორ შაბათობით დილის საუბრები დემოკრატიაზე და ვუძღვებით ზაზა შენგელია და მე ნინო გელაშვილი ამის შემდეგ რაც მოაყოლეთ კომენტარი არ არის კარგი ლამაზი კომენტარი და სასიამოვნო არ წავშინ მაგრამ ახლა თქვენ რომ მოგმართოთ იგივენაირად და იგივე ესე ვთქვათ შორისდებული დავასრულოთ თქვენთვის მომართო არ მოგეწონება ზუსტად ვიცი ასე რომ დაწყნარდით, დამშვიდით, რახან გვიყურებთ, მოგვისმინეთ ბოლომდე, დამერწმუნეთ, საინტერესო იქნება, ბევრად ვიდრე ის განწყობა წინასწარი, რაც თქვენ გაქვთ. და შეგიძლიათ გადაცემაში მონაწილეობა როგორც კომენტარების გზით ჩვენ სტრიმებზე, ასევე შეგიძლიათ დაგვირეკოთ საუბრის მსვლელობისას 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. 2988-327, ბატონ დაჩის YouTube-ზე მოგვესალმა დილა მშვიდობისაო და მშვიდობიანი დილა თქვენ. დიდი მადლობა რომ გვიყურებთ, ამის აღნიშვნა მინდოდა. და მივესალმები ჩვენ სტუმარს. დილა მშვიდობისა.
დილა მშვიდობისა. მომოწევისთვის მადლობა.
პირიქით მადლობა მობრძანებისთვის, თქვენი პირველი ესე ვთქვათ სტუმრობაა ჩვენ ეთერში და ერთი დავიწყოთ მოდით მაინც პირველი ნაწილი და საინტერესოა ჩემთვის ბატონო გიორგისგანაც მოვისმინო რა სიმპტომი იყო რისი სიმპტომი ან სიმპტომები ვიხილეთ ჩვენ გასული დღეების განმავლობაში რუსეთში მიმდინარე მოვლენებს გულისხმობ საკუთრივ ჯერ ეს რომ შევაფასოთ
მადლობა. Ну, პირველ რიგში ალბათ უნდა ითქვას, რომ ესე იგი გამომდინარე იმ მოლოდინებიდან, რომელიც გაჩნდა ადამიანთა რაღაც წრეში, მათ შორის არ დამალავ ჩემთანაც, ჩემს თავშიც. შედეგით ის დასრულდა ეს პრიგოჟინის მოძრაობა. ცხადია, რომ ну რაღაცა ესე იგი მოლოდინებსა და შედეგ შორის იყო ძალიან დიდი აცნენა და ამ ფონზე ну ჩვენ ყოველას გვაქვს ხოლმე ესეთი, ანუ ჩვენი კოგნიტური უნარები ისეა მოწყობილი, რომ რაღაცნაირად თუ არ არის აბსოლუტური შედეგი, მაშინ ვცდილობთ ეს ყველაფერი ახსნათ რაღაც ტიპის შეთქმულების თეორიით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? Ну, რასაც მე პირადად არ და ვერ ვიზიარებ, იმიტომ რომ რთული წარმოსადგენია ამ ტიპის სარისკო მოქმედებების წინასწარ დაგეგმვა და შემდეგ მისი განხორციელება, მით უმეტეს აბსოლუტურად კონტროდუქტიული იმ ხალხისთვის, ვის ხელშიც ეს იყო რომ პოტენციურად დაეგეგმა, ხო, გულისხმობ პუტინს. ამდენად ჩემი აზრით რაღაცნაირად ემოციურად უნდა დისტანცირდეთ ყველა ამ ამბიდან და შევძლოთ ის რომ დავაკვირდეთ რა შედეგები მივიღე და შედეგები მე უსმენდი თქვენს გადაცემის დასაწყისში და აბსოლუტურად ვიზიარებ აქ გამოთქმულ მოსაზრებებს. ანუ პირველი და მთავარი ამბავი, ხო, ეს გახლდათ ის, რომ ჩვენ ვნახეთ სახელმწიფო, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ, რაღაც 3 წლის წინ აცხადებდა თავს რაღაცა გლობალურ ძალად, ითხოვდა ახალი ალტას, სოფლიოს გადანაწილებას, შემდეგ გადაწყვიტა მეზობელი სახელმწიფოს ინფორმით დაპყრობა, როგორც გადაწყვიტა კიევის ამ დღეში უნდა აიღო და ამ დროს ეს სახელმწიფო, რასაც ჩვენ მხოლოდ ვარაუდობდით, დადასტურდა, რომ დგას აბსოლუტურად შუშის ფეხებზე გულისხმობის სახელისუფლებო ვერტიკალს და ნუ ეს იყო პუტინის აი ამ ვერტიკალისთვის, რომელსაც იწლები აშენებდა, ჩემი აზრით ძალიან სერიოზული დარტყმა. ეს არ არის მარტო იმიჯური დარტყმა, ამას აუცილებლად ექნება შიდა რეზონანსები, იმიტომ რომ როდესაც სისტემა, ანუ პუტინის სისტემა ყოველთვის იდგა იმაზე, რომ ოლიგარქებს შეეძლოთ და სხვადასხვა ჯგუფებს ძალოვანებს ასე შემდეგ ერთმანეთში კონკურენციაში ყოფილიყვნენ, მაგრამ საბოლოო რეფერი იყო პუტინი, ანუ მის ძალაუფლებას არა ვერავინ ვერ გაუკეთებდა გამოწევას, ხო? ამ შემთხვევაში ჩვენ ვნახეთ, რომ სწორედ პუტინის ძალაუფლება დადგა ეჭქვეშ. ამას აუცილებლად ექნება დამატებითი იდევე მეორე რეზონანსები, ყველა დაფიქრდება მის კარზე, რომლებიც განსაკუთრებით ის ჯგუფები, რომლებიცაც სამნიშნულოვანია საკუთარი მატერიალური კეთილდღეობის პოსტპუტინისეულ რუსეთში შენარჩუნება, რომ აი არის თუ არა ეს კაცი გარანტი მათი აი ამ კეთილდღეობის, რომელიც მართალი მასთან ერთად დააგროვეს, მაგრამ არანაირად არნიშნავს იმას, რომ აპირებენ მასთან დაამთავრონ.
მასთან ერთად ხო და დაიღუპონ თავი. ხო, ესეთი არგუმენტი იყო, რომ აბა თამ ესე იგი პრიგოჟინის ტიპის ფიგურა ასეთ რამეს ვერ ითავებდა და ვერ წამოიწებდა. მე იმას მივყვები, რომ პუტინის დადგმულია ინვერსიას მივყვები, როგორ კი არ მეთანხმები განმარტავ აქ ჩვენი აუდიტორიისთვის არ გეკონათ. უბრალოდ მსჯელობ ცხადია მტკიცებით არაფერი შემიძლია ამტკიცო. აი ამ მიმართულების მომხრეები, რომ პუტინის მიერ იყო ეს დადგმული იმისთვის, რომ გაუსწორდეს შოი მოიგოს, არ ვიცი, ამ ხალხ რაღაც რაში უნდა დაშჭიროება და ეს კითხვა მიჩნდება აქ მე. რაზე პასუხიც არ მაქვს?
აი, მაგ კონტექსტშიც
აი, მისი შექმნილი პრიგოჟინი და მისი აღზევებული ასე როგორ იზამ.
არის მნიშვნელოვანი რომ კარგად გავაანალიზოთ რა წარმოადგენს ეს ვაგნერი და რომ ეს არ არის პრიგოჟინის ორგანიზაცია და ეს არ არის პრიგოჟინის ამბოხი. ეს არის სამხედროების ამბოხი, რომლის წინა პლანზე დგას პრიგოჟინი. აი ამას თუ გავიგებთ, აქედან გამომდინარე მივხვდებით რომ ეს არ არის ასე ვთქვათ კარის მასხარის ამბოხი მეფის წინააღმდეგ. ეს არის უკმაყოფილო სამხედროების ამბოხი, რომლებსაც ყავთ პრიგოჟინი მოლაპარაკეთ ასე ვთქვათ წარმოდგენილი წინა პლანზე. და სწორედ ამიტომ რამდენიმე საინტერესო ეპიზოდი ვიხილეთ ჩემი აზრით, რომელიც პირდაპირ მიანიშნებდა, რომ პრიგოჟინი არც თუ ისე პირველ როლებშია, ეს იყო სამხედროების მიერ ჩაწერილი გამოსვლები, ეს იყო თავად პრიგოჟინის განცხადებისაც ის პირდაპირ ამბობს, რომ ეს გადაწყვეტილება მიიღო მეთაურთა საბჭომ. ის გადაწყვეტილება ჩვენ ეს მეთაურთა საბჭომ ჩათვალე. მეთაურთა საბჭო არის პრაქტიკულად ამ ვაგნერის გადამწყვეტი ორგანო, სადაც პრიგოჟინი არის ადამიანი, რომელსაც რა თქმა უნდა ითქმის სიტყვა, მაგრამ ეს საბჭო წყვიტავს მნიშვნელოვან საკითხებს და ის რუსი გენერლები, რომლებიც გამოჩნდნენ როგორც ვიდეო მიმართვებით და საკმაოდ საინტერესო კონტექსტში და ამაზე შეიძლება ერთი ორი სიტყვის თქმა, ასევე ის რაც ვიხილეთ ჩვენი სიურეალისტური დიალოგი სამხედრო რუსეთის სამხედრო სამხრეთის ოლქის ეზოში, ბესეტკაში, სადაც იჯდა შოიგუს მოადგილე უკუროვი, ჩვენი მრავალ ჯერ ნახსენები გერეუს ნომერი 2 გენერალი ალექსეევი, რომელიც პირდაპირ ედგა სათავეში ამ ორგანიზაციის და არა მარტო ამ ორგანიზაციის შექმნას დიალოგს პრიგოჟინთან, სადაც პრაქტიკულად მე რაც გავიგე, რაც მესმოდა, პრაქტიკულად პრიგოჟინის ამ სათქმელს დიდი წინააღმდეგობა არ მოყოლია მათი მხრიდან.
კი ბატონო, მოკლედ, ანუ ამ შემთხვევაში კონტექსტია ხომ მნიშვნელოვანი, რაზე ვსაუბრობთ? ანუ ეს დაპირისპირ ჯერ ერთი ნებისმიერ დარწმუნებული ვარ პოსტსაბჭოთა სივრცის არმიაში არსებობს ფარული კონფლიქტი კაბინეტის ბიუროკრატ სამხედროებსა და იმ სამხედროებს შორის, რომელსაც ველზე უწევთ ოპერაციების შესრულება. ეს კონფლიქტი, იმიტომ რომ ეს გულისხმობს იმას, რომ ვიღაცეები სარგებლობენ შესყიდვებით, ასე შემდეგ, ვიღაცეები საკუთარ ჯანმრთელობას რისკავენ. ასეთი პრობლემები არ ჩანს, როდესაც ჩვენ ოპერაციას ატარებ მაგალითად სირიაში, ხო? ანუ იმდენად რამდენადაც ჩვენ შეგიძლია დაქირავებული არმიის საშუალებით ზედმეტი რისკების, ესე ვთქვათ, გაწევის გარეშე ჩაატარო ეს ოპერაცია, მაგრამ აი, როდესაც უკრაინაში უკვე ჩვენ ნახეთ მთელი რიგი წარუმატებლობები, რომელიც აუცილებელი იყო, რომ ესე ვთქვათ, ვიღაცას დაბრალებოდა, ნებისმიერი საშუალო სტატისტიკური, ამ შემთხვევაში პრიგოჟინის კი არა, სამხრეთ ოფიცრისთვის, რომელიც ველზე იმყოფებოდა, დარწმუნებული ვარ, რომ პირველი თავში მოსდიოდა ბიუროკრატები, რომელიც სადღაც ზემოთში, ტავში და სამინისტროში შედა. პრიგოჟინმა ცხადია, რომ ამ ყველაფერზე კაპიტალიზაცია შეგნებულადაც გააკეთა, მათ შორის იმის გამოც, რომ მან ძალიან კარგად ნახა, რომ მთელი მისი ეს ქვედანაყოფი ბახმუტის სრულიად ესეთ, რა ქვიან, ფაქტურად ხორცის აკებში მყოფი ოპერაციის დროს, როცა მას ლამის ნახევარი დაჯგუფება გაუნადგურდა, ხო, ის ძალიან კარგად გრძნობდა, რომ ერთი მხრივ ის აღწევდა იმ ტიპის ტაქტიკურ მიზნებს, რომელთაც შესაძლებელი იყო, ესე ვთქვა, რუსულ არმიას ესარგებლო, ანუ თუ დაიკავებდნენ ბახმუტს. მეორე მხრივ ნადგურდებოდა მისი ქვედანაყოფი, რაც ფაქტიურად მის პოლიტიკურ სამხედრო და ასე შემდეგ წოლას ძალიან დაბლა წევდა. ასეთ პირობებში, ანუ ამ კონფლიქტში შესული, რა ქვია მაგას, პრიგოჟინი ვეღარ იქნებოდა საფრთხე შოიგუსთვის. ანუ ძალიან კარგად იგრძნო მან, მე შეგახსენებთ, რომ დაახლოებით 10 ივნისს გამოვიდა ბრძანება შოიგუსი, სადაც ის ითხოვდა, რომ ყველა ამ ეგრეთ წოდებულ მოხალისე ორგანიზაციას და ამ შემთხვევაში გულისხმობდა ვაგნერიც, რომ და 1 ივლისს გასდიოდა ამ ყველაფერს და ანუ საჭირო იყო მათ კონტრაქტი გაეფორმებინათ, ანუ ფორმალურად დაქვემდებარებოდნენ შეიარაღებულ ძალებს, ხო, რუსეთს. პრიგოჟინი გრძნობდა, რომ მას ან ამის გაკეთება მოუწევდა, ან რაღაც ტიპის ავანტიურაზე წასვლა და გადაწყვიტა ის ავანტიურა, რომელიც გადაწყვიტა.
ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია აი ამ პროცესში და მადლობა გიორგი, რომ აღნიშნე. აბსოლუტურად ვეთანხმები. გიორგის რომ ეს როგორც ჩანს დღევანდელი განმოსახედან ეს იყო განხილული ან ვაგნერის ორგანიზაციის მიერ როგორც მათი გაუქმების მცდელობა რადგანაც მათთვის თავდაცვისთვის ისინი ისედაც ექვემდებარებოდნენ უბრალოდ იმ ხელშეკრულების ხელმოწერა რომლის მიხედვით ისინი სხვა სტრუქტურებს თვითონ თავდაცვა მინისტროს სხვა სტრუქტურებს დაექვემდებარებოდნენ იმათ გარდა ვისაც ტრადიციულად ექვემდებარებოდნენ რა თქმა უნდა შეიძლება ითქვას სწორადაც იყო მათი მხრიდან შეფასებული რომ ეს იყო მათი დასასრული
ან დაბომბვის ანუ რასაც აღმოჩნდა ესე ვთქვა რასაც აცხადებდა პრიგოჟინი რომ თავდაცვის ძალებმა
რა თქმა უნდა როგორც ყველა სპეცსამსახურის თანამშრომლებმა მათ მოიფიქრეს ეს გეგმა
საკმაოდ აი თუ რამე შესაძლოა იყოს დადგმული როგორც ჩანს ეს საბოლოო
კი ეგ ნამდვილად ის იყო იმიტომ რომ ეს ხელწერაც საკმაოდ საინტერესოა როგორც ზოგი სხვა შემთხვევაში რუსეთი მთლიანად ასე გეგმავს ხოლმე ამჟამად მინი ვერსია იყო ია ასეთივე ოპერაცია.
დიახ, შედეგებთან დაკავშირებით მინდა კიდევ რამდენიმე სიტყვის თქმა, ანუ გარდა იმისა, რომ ესე იგი პუტინის აი ამ სახელმწიფო ვერტიკალი დადგა ძალიან სერიოზული გამოწვევის ქვეშ, ხო? ამასთან ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც აღინიშნოს, რომ მე ვფიქრობ, რომ აი დასავლური რაღაცა სადაზვერვო community თუ ანალიტიკოსები თუ ეს თემი, რომელიც რომელსაც მე საკმაოდ კარგად ვიცნობდა, რომელიც თუ ამ ადამიანს ზოგადად არაფრის არ ეშინიათ გარდა ერთი მომენტისა, როდესაც ისინი იწყებენ საუბარს რაღაცა გამდიდრებულ ურანზე და ატომური არაღზე არასახელმწიფო აქტორების ხელში. ამ ფონზე მათთვის ძალიან რთული წარმოსადგენია არის პოსტუკრაინისეულ თუ პოსტომისეულ პერიოდში რაღაც ნაწილებად დაშლილი რუსეთის ფედერაცია. უბრალოდ ნუ აი ეს მათი მანამდე არსებული გამჯდარი კლიშეები და პარადიგმა, ესე ვთქვათ, არიშებს, არიღებს აი ამ მოცემულობას, მაგრამ დღეს აი ამ მოვლენების შემყურე ისინი დადგნენ ფაქტის წინაშე, რომ მიუხედავად იმისა, რა პოზიციას დაიკავებენ ისინი, შეუწყობენ თუ არა ხელს ამას და ასე შემდეგ, ისინი შესაძლოა აღმოჩნდნენ ვითარებაში, როდესაც რუსეთის ფედერაცია იქნება რამდენ ანუ მოიცავს მას ქაოსი და ამ ქაოსზე თუ მანამდე არსებული რაღაცა გეგმები იყო, არ ვიცი, როგორც ნებისმიერი კონტინჯენსი პლენის, ანუ რაღაცა დამატებითი გეგმის ნაწილები და შემოდებული სადღაც თაროებზე, მე დარწმუნებული რომ ამ თაროების გადმოქეკვა და ჩახედვა მოუწევთ ამ ადამიანებს. ეს ძალიან სერიოზული გარღვევა იქნება ჩემი აზრით მათი გადაწყვეტილების მიღების მექანიზმებშიც მათ შორის.
ხო, ხო, გარკვეულ ნაწილზე ლაპარაკობთ ალბათ, მნიშვნელოვან ნაწილზე დარწმუნებული ვარ ანალიტიკოსებისა, ანალიტიკური წრეების, თუმცა ასევე არის მსჯელობა იმ სცენარზეც, რომელიც შესაძლოა თაროზე.
კი, ამ ქვეყნის მეგობარმა ლუკოფმა დაწერა ძალიან საინტერესო სტატია ცოტახნის
ფოტოში. ზარიგო და შემოვიყვანოთ და აუცილებლად მიუბრუნდეთ, არ დაგავიწყდეთ, რისი თქმა გსურდა. დილა მშვიდობისა, ეთერში ხართ თქვენ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, ბოდიში, გალოდინეთ.
არა უშოთ. ნახეთ როგორია მე თქვენი რესპონდენტის სიფრთხილე მისმის ყველანაირად. თან ჩემზეც უნდა გითხრათ, რომ ჩემი ბიძაშვილიშვილი ბახმუტთან დაიღუპა, მამამისი ეხლა იქ იბრძვის და ჩემი ბიჭი კიდე უკრაინაში კიევში. შესაბამისად რაღაც ყველანაირად თუ არ გაიგოთ ჩემი სიფრთხილე, მინდა ასეთი რაღაცა გითხრათ. ხომ არ არის ეს ყველაფერი ძალიან დიდი თამაშის ნაწილი, რომლის მიხედვითაც შეიძლება ძიმა მოთამაშეებმა მე სხვანაირად გადაანაწილონ სცენარები და ის ყველა მოლოდინები ან სურვილები ან გამონათქვამი, რომელსაც ახლა ექსპერტები ამბობენ, საერთო სასაცილო დარჩის რა. რაღაც მოთმინების თემაა, მე მგონი ახლა აუცილებელი. მადლობთ.
მადლობა ზარისთვის, არ ვიცი რომელი ანუ თანაზამყვანეს ჩემი ზაზას ზაზა შენგელიას თუ ჩვენი სტუმრის გიორგი შაიშმელაშვილის საუბარში სიფრთხილე ან ხო არ ვიცი რას გულისხმობდა.
დიახ, პირველ რიგში თქვენ შვილს ესე იგი გამარჯვებას უსურვებ და ჯანმრთელად დაბრუნებას ფრონტის ხაზიდან. და ნუ უბრალოდ ჩვენიც გესმოდეთ რომ ესე იგი ინფოზე ანუ არასრულყოფილი ინფორმაციის ფონზე ჩვენ გვაქვს ორი არჩევანი, ან ამაზე დავაშენოთ ჩვენივე რაღაცა ესე იგი წარმოდგენები, რომელიც ყოველთვის სახიფათოა, ან გავაკეთოთ ასეთი ფრთხილი შეფასებები. ეს არის
ფრთხილი თუ რამე გაპირობებული ამით. მეც ესე მადლობა რომ განმარტეთ, ხო რაღაც ამის მსგავსის თქმა მინდოდა. სხვა რა შეიძლება იყოს, ლუკოფი ახსენეთ და რას გულისხმობთ?
კი არა, გულისხმობთ იმას, რომ აი თქვენ ახსენეთ, რომ არა ყველა დასავლელი ანალიტიკოსი უყურებს რუსეთის შესაძლო, ესე ვთქვათ,
შორს მიმაო
სცენაში. მათ შორის ეს თქვა, ანუ გულისხმობ იმას, რომ კი ამ ქვეყნის მეგობარმა ლუკ კოფმა ცოტა ხნის წინ გამოაქვეყნა სტატია, სადაც ის სწორედ აი დაახლოებით ამისკენ მოუწოდებს დასავლურ აკადემიურ და ანალიტიკურ სივრცეს, რომ უნდა ვიყოთ მზად ამისთვის, ასე რომ ეს
ისევე როგორც აი სრულმასშტაბიანი რუსეთის მხრიდან სრულმასშტაბიანი აგრესიის მიმართ იყო, ასეთივე მოულოდნელობის ეფექტი ჰქონდა ამას, რაც თითქოს ასე არ უნდა ყოფილიყო. და ეს ყველაფერზე ახდენს შემდეგ ზეგავლენას, როცა არ ყიკეთდება სრულფასოვანი ანალიზი დროულად, რისკების შეფასება დროულად და სრულფასოვნად და სახელები არ ერქმევა ყველაფერს. ვინაიდან ეს უკვე შემდეგ სხვა რაღაცებზე ახდენს ზეგავლენას, მათ შორის ეკონომიკებზე და შემდეგ უკვე ზოგადად მდგომარეობაზე, მათ შორის თავდაცვის ხარჯების დაგეგმვაზე, რაც უნდა ვთქვათ, რომ ამ ომის ფონზე დასავლეთის თავდაცვის ხარჯებს გულისხმობ, ამ საფრთხისთვის ესე ვთქვათ, შესატყვისი არ აღმოჩნდა.
კი, როგორც თავდაცვის ხარჯები, ისე ზოგადად სამხედრო მრეწველობა, იმიტომ რომ ძალიან
მის შესაბამისად, ხო?
ძალიან პირდაპირ ვთქვათ, რა ვიცი, მტკივნეულია იმის ყურება, თუ როგორ ვერახერხებს წელიწად ნახევარ გავიდა და დღესაც კი იმ ფაზაში ვართ, როცა დასავლეთის უდიდესი ეკონომიკების და უდიდესი ქვეყნების მრეწველობა ჯერ კიდევ ვერ გადადის იმ მოცულობებზე, რომლებიც მათ უბრალოდ იმის საშუალებას მაინც მისცემს, რომ უკრაინა სტაბილურად მოამარაგონ, თუნდაც შეიარაღების ამა თუ იმ ცალკეული ტიპით, განსაკუთრებით აქ არის ალბათ უფრო საუბარი ტყუიაზამალზე, ასე ვთქვათ, და ჭურვებზე და ასე შემდეგ. და სწორედ აი ამაშია საქმე და გავაგრძელებდი გიორგის აზრს ამ კუთხით, რომ ძალიან ძნელი აღმოჩნდა ამ ანალიტიკური თანამეგობრობისთვის, ზოგადად ისე უხაშად რომ წარმოვიდგინოთ, დასავლეთში როგორც სამთავრობო ისე არასამთავრობო თანამეგობრობისთვის იმის გააზრება თუ რეალურად რა ხდება და იმის გააზრება თუნდაც რა მომხდებოდა 24 თებერვალს 2022 წლის, იმიტომ რომ ბოლო მომენტამდე გვახსოვს ისეთი დიდი ასე ვთქვათ რეპუტაციის და ავტორიტეტის მქონე ანალიტიკოსების სტატიები, რომლებიც აცხადებდნენ თუ როგორ არის გამორიცხული ასეთი რამის წარმოდგენა, როგორ შეუძლებელია რომ ეს მოხდეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რასაც ძალიან სამწუხაროდ შეცდომაში შეყავდა ძალიან ბევრი ადამიანი, მათ შორის ისეთ ადგილებში, სადაც მათ ასეთი გადაწყვეტილებები უნდა მიიღოთ. რა თქმა უნდა, ამ ყველაფრის ფას ყოველ პირველ რიგში იხდის უკრაინა და იხდის ის თავისუფლებისთვის მებრძოლი ხალხი, მათ შორის აი ჩვენი მსმენელის ნათესავი, რომელიც დაიღუპა მისი და სამძიმრებ მის ოჯახს, რა თქმა უნდა, და არაერთი ქართველი უძვის ახლა უკრაინელების მხარდამხარ და მათ
სანამ ჩვენი ბოლო ეთერიდან კიდევ ორის დაღუპვის შესახებ გახდა ცნობილი ორი ქართველი მეომრის, ხო, ეს ძიმე რეალობა ძნელია, ხო, გასაგებია, ემოციების გარეშე საზოგადოებამ უყუროს ამ ყველა ამ პროცესს და ეს ამ ბოლო დღეების ეს ემოციური განწყობებიც, აღმა-დაღმა განწყობები რო იწყვიან ქართულ საზოგადოებაში, ესეც
არა განწყობა და ემოცია, გასაგებია, მთავარია რომ ამ ემოციამ ხელი არ შეგუშალოს ფიზელ მსჯელობაში, არ დაგვაგარგინოს ზომიერება, თორე ემოცია რა თქმა უნდა
კომენტარებს შევავლებ თვალს. ხო, ცხადია, მნიშვნელოვანია რომ გადაწყვეტილებები იყოს მიღებული ანალიზის საფუძველზე და ამაზე გადავალთ. ხო, უბრალოდ კომენტარებს შევავლებ თვალს. ესე იგი, ჩვენთვის პუტინი ვაი არის და პრიგოჟინი იმაზე უარესი, საჭიროა ოპოზიციამ მონახოს გზად, ამოისუნთქოს ხალხმაო. არ ვიცი რა გულისხმობს აქ ოპოზიციის როლში.
შეიძლება რუსულ ოპოზიციას გულისხმობს.
არ ვიცი. ვაი და ვუიზე გეთანხმებით. ხო, და აქ მსჯელობა არც ერთ თემაზე ზოგადად და მით უმეტეს ახლა ამ სიტუაციაში არ მიმდინარეობს იმ პოზიციებიდან, ვინ ვის მხარეზე არის აქ საერთოდ, არ არის
შეუძლებელი. ხო, აი ეგეც რო ვთქვათ, ალბათ კარგი იქნება, რომ
ისე შემოიჭრა რაღაც სოლივით შემოიჭრა.
კი, შეუძლებელი, აქ არ არის ესეთი ამბავი, რომ ვინმეს მხარეს შეიძლება იყოს ადამიანი ამ შემთხვევაში საქართველოს მოქალაქე ძნელი წარმოსადგენია, რომ ამ პრიგოჟინის, ამ პუტინის მხარეს იყოს როგორც ასეთი. აქ არის საუბარი იმაზე და მე პირდაპირო თქვა ძალიან ისეთი არასდროს არ დამიშვია, ასე ვთქვათ, რომ შეიძლებოდა საბოლოო ჯამში პრიგოჟინს რაღაც ფორმით დაემხო პუტინი პირდაპირ. მაგრამ აქ არ არის ლაპარაკი კიდევ ერთხელ იმაზე, რომ აქ იმის ან ამის მხარეს, ორივე არის ჩვენთვის პირდაპირ ვთქვათ მარტივად მტერი, ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი მომავლის, ჩვენი სახელმწიფოს ჩtildeული ჩვენთაგანის. კარგს არაფერს მიხადის არც ერთი მათგანი. უბრალოდ აქ არის საუბარი იმაზე, რომ როგორც ნაპოლეონი ამბობდა, როცა შენი მტერი უშვებს შეცდომას, ხელი არ შეუშალო. ანუ რა შეიძლება გიორგის აზრს კიდევ ერთხელ გავაგრძელებ, რომ იმაზე ადრე დამთავრდა ეს პროცესი, ვიდრე შეიძლებოდა გაგვხარებოდა, რომ გაგრძელებულიყო, კიდევ უფრო დიდი ყოფილიყო ზიანი, მეტი არეულობა სამხედრო მანქანა მოშლილიყო უფრო სერიოზული მასშტაბით, რათა პირველ რიგში ამას ხელი შეეშალა უკრაინაში მათი მოქმედებებისთვის.
ასე უყურებდი თქვენ ამ პროცესს? ეხლა მესმის ხა მოკლედ უნდა ვთქვათ რაღაცები თან, მაგრამ დრო გვაქვს ჯერ, ასე რომ რაც მეთხანს გაგრძელდება, ეს უცილობლად გამოიწვევდა იმ გვარმოვლენებს, რომლებიც თქვათ კარგი იქნებოდა ომის მიმდინარეობისთვის უკრაინაში, ცხადია უკრაინის მხარისთვის და კარგი იქნებოდა საქართველოსთვის. ანუ თანხლებ რისკებზე ვფიქრობდით, თუნდაც მოკლეხნიანზე, ან არ ვიცი.
კი, რასაკვირველია, თანხლ, ანუ მოკლედ არ ვიცი, ამ ასე შეხედო კიდე ერთხელ ნაპოლეონის
და ამ წრილში ზარიც გვაქვს და ამ წრილში მინდა მერე გადავიდეთ უკაი ამაზე, რომ მიპასუხოთ და შემდეგ გადავალ თავად თემას.
ზარს დავალოდოთ მანამდე?
არა, ჯერ მიპასუხეთ ამ შეკითხვაში.
ხადია რომ, ანუ კიდევ ვიმეორებ, არ ვიცი, ამ ქვეყანას ძალიან დიდი ხნის სახელმწიფოებრივი გამოცდილება ხო და ქართველებს რაღაცა ტიპის სტრატეგიული კულტურა გვაქვს გამომუშავებული, სხვანაირად ვერ გადარჩებოდით და ნებისმიერი მით უმეტეს მცირე სახელმწიფო სტრატეგიული კულტურა, არ ვიცი, და მთელი გადარჩენის მოდუსი ხშირად არის ის, რომ როდესაც შენს დიდ მეზობელს აქვს პრობლემები, შენ ამ მომენტში ისარგებლო. ანუ და ეს იციან ქართველებმა კარგად და ბუნებრივი, კიდევ ვიმეორებ, ამას არც ჭირდება რაღაც ტიპის სტრატეგიული განათლება. ეს არის ინსტინქტების დონეზე ასეა ნებისმიერი ადამიანი, მე მგონი.
ხადია რომ
კი, ანუ ჩვენივე ისტორია ამას გვასწავლის ყოველ დღე, მათ შორის სახელმძღვანელობის სკოლაში. და რატო იყო ეს გასაკვირივი იმისთვის, მაგას ვეღარ ხვდები.
სახელმძღვანელოების სხვა გადაცემის თემაა, მაგრამ ყველაფერი სულ იმას მომტკიცებ, რომ ყველაფერი ერთმანეთზეა მიბმული, ჩვენ განათლების რუბრიკაც გვაქვს პარასკევს და ეს ვიგულისხმე. სვენელს მოусმინო და შემდეგ გადავიდეთ მეორე ძირითად თემაზე ამ ჩვენი ეთერისა. დილა მშვიდობისა, ეთერში ხართ.
გამარჯობა, ალბათ.
გამარჯობა, ბძანეთ.
მიესალმებით თქვენს თემას და ესეთი კითხვა მაქვს, მე მგონი აქ ბატონებო, ჩვეულებრივი რუსული დურაკოვო გათამაშდა, იმიტომ რომ პრიგოჟინს, რომელსაც ვერანაირად ვერ გახდიდნენ გმირად, იმიტომ რომ ეს უკვე დიდი ლაქაა თავისი კრიმინალიზმით ომთან მიმართებაში რუსეთისთვის, ნუ რაღაც სურვილები გაუჩნდა და მივხვდა, რომ ომის შემდეგ პრაქტიკულად ის ხალხი მის ზურგზე უნდა ყოფილიყო ჩამოკიდებული, წააგებდა თუ მოიგებდა, რომელიც უფრო გამორიცხულია მოგებიდან გამომდინარე და ტექნიკურად დაუტყდა პასუხის გებლობას. აი ტექნიკურად, იმიტომ რომ რუსეთს, რომელსაც ამდენი ატომური ბომბი აქვს პრაქტიკულად მთელ სოფლიოს აზანზარებს, შიგნით რა ხდება დალაგებებთან მიმართებაში, ეს ნაკლებად მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მას მეც სოფლიო ერიდება იმ სისულელის დაშვებასთან დაკავშირებით, რაც
შეკითხვა რა არის თქვენ?
ხო, აი რატომ არ შეიძლება ეს ჩაითვალოს მორიგ დურაკოვოდ პრიგოჟინის სასარგებლოდ, რომ ის დაუტყდა თავის მებრძოლებს?
გმადლობთ შეკითხვისთვის. უპასუხოთ ერთ რ კომენტარსაც გამოვეხმაროთ და შემდეგ გადავალ, რომ მოვასწროთ ჩვენს პრობლემებზე საუბარი. შიგნით დია ისმენთ გიორგი.
ხო, არ ვიცი, შეიძლება რომ ჩაითვალოს ასეც ხშირად დიდი ისტორიული მოვლენები ძალიან ბანალური მიზეზებით წდება ხოლმე. და ამ შემთხვევაში უბრალოდ სმენელის აი ამ დასმულ შეკითხვამ კიდე ერთი საკითხი გამოხსენა, რომელიც აი ამ აჯანყების, პროცესორით ამბოხის შედეგების კონტექსტშია განსახილველი. ჩვენ ვნახეთ ფაქტი, როდესაც პუტინს მოუწია ფაქტიურად მის მიერ ანუ ტერორისტად გამოყოფილ შემთხვევაში სახელმწიფო ღალატში ბრალდებულ ადამიანთან გარკვეულ თავდათუმებებზე წასვლა. ანუ მხოლოდ პრიგოჟინს არ დაუთმიან, მან მიიღო გულისხმობა პრიგოჟინმა ხელშეუხებლობის გარანტიები, მოეხსნა სისხლის სამართლის დევნის დევნა და ანუ აღმოჩნდა ის ბელარუსში, ხო?
დილით გამოცხადა საღამოს, მოეხსნა
გულისხმობ იმას, რომ ანუ ეს კიდე ერთხელ ამ ფაქტსაც არ გამოუჩენია, იმიტომ რომ პუტინის ტიპის ავტოკრატები არ დგანან ამ ტიპის მოლაპარაკებებზე, არ დგას მათი ძალაუფლება. კი, ისტორია მიცის მომენტები, როდესაც სხვა, ესე იგი, ამ ტიპის ამბოხის там, ესე იგი, წელში გადატეხის შემდეგ ამათუნ ავტორიტარს გადა, ანუ კიდევ უფრო გაუზდია საკუთარი ძალაუფლება, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ პუტინი ამას ვერ შეძლებს იმის გამო, რომ დღეს რა ვითარებაც არის, ამას თუ გავითვალისწინებთ პლუს უკრაინაში მიმდინარე ომს და იმ პრობლემებს, რომელიც მას აქვს, ხო? მათ შორის რეპრესიების განხორციელება იმ ჯგუფების მიმართ, რომლებიც რუსეთში დარჩნენ, რომლებიც ბელარუსში წავიდნენ, ძალიან გაუჭირდება. აღარ ვლაპარაკობ უშუალოდ პრიგოჟინს.
აი და ერთის დამატება შეიძლება უბრალოდ ისე მკითხველის ნათქვამს, რომ გამოვეხმაუროთ, რომ არ იყო საჭირო ასეთი ამბის მოწყობა იმისთვის, რაც თქვათ შეიძლებოდა ყოფილიყო ჩანაფიქრი, აი უკრაინაში წარუმატებლობების ფონზე რაღაცნაირი გამოსავლის პოვნა, ბევრად მარტივი და ბევრი სცენარი არსებობს ამისთვის. შოიგუ არ არის პირდაპირ თქვა და ის ცნობილია ალბათ ყველასთვის ისეთი ფიგურა, რომლის გადასაყენებლად, რომელიც ძალიან არაპოპულარულია ისედაც და რომლის გადასაყენებლად საჭირო იყო სამხედრო ამბოხი, ნახევარი რუსეთის გადაკვეთა უკონტროლო შეერაღებული რაზმების მიერ, რვა შოუნფრენის და თვითფრენავის ჩამოგდება და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ანუ
ისედაც შეიძლება,
ლოგიკა შეიძლება, აი სპენელის ლოგიკა შეიძლება, რა თქმა უნდა, როგორც გიორგი აღნიშნა, არსებობის უფლება რა თქმა უნდა აქვს, მაგრამ იმ ფაქტების ფონზე, რომლებიც ვიხილეთ ამ 48 საათის განმავლობაში, ამის ალბათობა ძალიან დაბალია.
შეიძლება რა მესახეთ, აი განვაზოგადოთ, თუ შეიძლება ეს კადრები რომ გავუშვათ, რომ დონის როსტოვიდან როგორ გადის ვაგნერი და მოქალაქეების აი ეს განწყობები და
დაბეში,
შეიძლება ამის განზოგადება როგორ ფიქრობთ, თუ უბრალოდ არ ვიცი რაღაცა ესე მოხდა, თუ შეიძლება რომ მივცეთ ეს ვიდეო. ვაგნერ, ვაგნერ ყვირიან ეს შეძახილები არის და იყო კიდევ არაერთი მასალა, ვიდეო მასალა, თქვათ იქ სელფის იღებს ვიღაც ბედნიერი.
არ გამოჩენილა რომ თქვათ
უბრალოდ როგორ
ხალხო წინააღმდეგობა აქვს, ხო შეიძლება თქვათ სამხედროებს არ გაეწიათ, მაგრამ გვიხილავს ხო იგივე, აი ავიც მე-20 საუკუნეში იგივე.
ხო, მაგრამ ხა
პრაღის მოვლენები ასე შემდეგ, როცა ვაგნერს კი საბჭოთა ჯარს აღუდგა წინ ხალხი უიარაღოთ და ასე შემდეგ, ხა როგორ ჩამოყოთ მოვლენებს. ძალიან სამწუხარო მდგომარეობაში რუსული საზოგადოება როგორ ჩანს, რადგან ისეთი დამნაშავეების და ტერორისტების მიმართ, როგორც არის ვაგნერი და მათ ჩადენილი უამრავი დანაშაული, როგორც უკრაინაში, ისე სირიაში.
ხო, და ეს ცნობილია.
ეს ცნობილია.
ეს არის საოცარი.
ეს ცნობილია და
თუ ნუ აი ამ საზოგადოების ტრაგიზმი მდგომარეობს იმაში, რომ არ ვიცი 20 და მეტი წლის განმავლობაში პუტინის ყურებისას გარკვეული ცვლილებების, შესაძლო ცვლილებების და ამასთან დაკავშირებული პოზიტიური განცდები გაუჩინათ ვაგნერის, ესე ვთქვათ, შეერაღებული ჯგუფების დანახვა. ანუ ეს ჩანს აშკარად. ის რომ გარკვეული გადაღლა მათ შორის პუტინის და მისი ელიტის და მისი აი ამ ნებისმიერ რუს მოქალაქეში იქნება, თუმცა ეს არ ითარგმნება სამწუხაროდ მათ პოლიტიკურ აქტივისტში და ასე შემდეგ, დარწმუნებული და სწორედ ეს ჩანს ამ კადრებში, რომ აი ანუ ამ ყველაფრის ფონზე გარკვეულ ცვლილებების თუ სიახლეს, ესე ვთქვათ, სიონ დაუბერა მათ თვალში ვაგნერის
ეს იმის თულოდისა ჩენს რუსი
არის ხო და
მინაჟი რო
ხო დასრულებული
არა ინფოზე, როდესაც განადგურებულია სამოქალაქო საზოგადოება, ოპოზიციური პარტიები და ასე შემდეგ, ნუ ეს არის კიდევ მეორე ამ შემთხვევაში ნიშნის მოგებთ ავლაპარაკო ფუშებზე, ეს არის უფრო მოტი ტრაგედია.
პრიგოჟინიადის მერე ხომ არ ფიქრობთ, რომ შემდეგი სვლა ძალიან მოკლედ რომ უპასუხოთ და გადავიდეთ ჩვენ სამებზე, სვლა შემდეგი ხომ არ ფიქრობთ, რომ შემდეგი სვლა მოხალისეთა კორპუსზე იქნებაო?
ეგრეთ
წოდებულ RDK-ზეო.
ეს
ანუ ესენი უკრაინაში ხარებიან.
იბრძვიან. ამიტომ ეს კითხვა ცოტა გაუგებარია რა ხო. ის
სამბაის აქვს რამეს ხო არ ვიცი მე დავიბენი. ხო, ამიტომ ეს და ზარია კიდევ ძალიან მინდა რომ დრო დაგვრჩეს, ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა. დილამშვიდობისა, დილამშვიდობისა ეთერში ხართ, ძანეთ.
ალო, გამარჯობა.
გამარჯობა.
თქვენ რა თქმა უნდა თქვენ ისტორიას გადახედეთ და ეს ისტორია ძალიან გავს ჩვენს ისტორიას, როცა პრეზიდენტ გამსახურდიას მიერ ეროვნული გვარდიის ჯარებად გარდაქმნის საწინააღმდეგოდ კიტოვანმა ეროვნული გვარდიის ამბოხება დაიწყო და რკონის ხეობაში გავიდა. იმ განსხვავებით, რომ ჩვენ პრეზიდენტს არ ეყო წინდახედულება და ხალხის იმედად იყო თუ მიტინგების მოლაპარაკებაზე არ წავიდა. და ეს ისტორია, როგორც ხედავთ, ძალიან ადვილად დამთავრდა. როგორც ჩანს, ჩვენ შეიძლება ასე დამთავრებულიყო. მე მაინტერესებს, თქვენ როგორ ფიქრობთ, ექნება თუ არა გაგრძელება ამ ყველაფერს? თუ ასე კარგად გადაწყდება, ჩვენ ხო მთელი ამბავი გადავიტანეთ ამის მერე,
მთელი
ტრაგედიები.
მადლობა. ხო, არ ვიცი მოკლედ როგორ უნდა უპასუხოთ ამას. დაგვრჩა სულ 9 წუთი და მინდა რომ ჩვენში და ამბებზე აუცილებლად ვკითხოთ ბატონ გიორგის. ექნება თუ არა გაგრძელება და ლუკაშენკა არ გვიხსენებია და რა თავის უცნაური როლი
რომელიც
დრო და დრო ხანდა როს მიანიჭებენ ხანდა.
იგი, ანუ ძალიან მოკლედ შევეცდები ნინო უპასუხისგაცებს, ანუ საქართველოს ისტორიაში რა თქმა უნდა მოიძებნეო პარალელები, მე გავიხსენებდი ამ კუთხით რა თქმა უნდა აკაკი ელიავას მარშს თბილისზე, რომელიც ჩემი აზრით უფრო გავს ამოვლენებს ვიდრე კიტოვანის კონის ხეობაში გასვლა. ისიც წარუმატებლად დასრულდა სხვა მიზეზების გამო მოკლედ, მაგრამ
ასე პირდაპირი პარალელები
ხო არა, უბრალოდ რაღაც ანალოგიაზე თუ მიდგა საქმე შეიძლება ამის თქმა, მაგრამ ძალიან ძნელი სათქმელია კიდევ ერთხელ რა გაგზელება შეიძლება მოყვეს ამას, რადგანაც ისეთი სისტემის პირობებში, როგორც რუსეთში არსებობს, სადაც ინფორმაციის გავრცელება სულ სხვა ფაქტორებზე დამოკიდებული და ჩვენ ერთი რაღაცის თქმა შეიძლება კიდევ რომ ეს გარიგება, რაზეც ახლა საუბრობთ, ლუკაშენკოს მედიაცია და ასე შემდეგ, ეს არის ხილული ნაწილი. ჩვენ არ ვიცით, რაზე შეთანხმდნენ ის ხალხი, ვინც პრიგოჟინის უკანიდგა მათ პირდაპირ მეთაურებთან თავდაცვის სამინისტროში და ასე შემდეგ. ამიტომ ძალიან ძნელია, მე პირადად თავს შევიკავებდი რაიმე სახის პროგნოზებისგან, ამდენად შეიძლება გავსი მოვლენები ვიხილოთ, აღარ ვიხილოთ. ძალიან ძნელი სათქმელია.
ეს იმდენ მოულოდნელ ფაქტორზეა დამოკიდებული ამ წუთას ამის თქმა მტკიცე.
და იმდენი უცნობია ამ სიტუაციაში. კიდევ მე აღარც ჩამოვყვები სხვების ანალიზი, იმდენად საინტერესოც მსჯელობს ციტატები მქონდა ამოკრეფილი სხვადასხვა წყაროდან. და რა შეეხება ვითარებას საკუთრივ საქართველოში ამ მოვლენების პარალელურად, ჩვენ ვიცით რომ საერთაშორისო დონეზე იყო ესე ვთქვათ კოორდინაცია, უცებ შეიკრა რომ იყვიან ერთგვარი, კი არა, და ევროკავშირის კრიზისული ცენტრიც კი ამუშავდა, რომ ევროკავშირის შიგნით ყოფილიყო სრული და მუდმივი კოორდინაცია, იყო ზარები შეერთებული შტატების ზელენსკისთან, იყო დიდი შვიდეულის ესე ვთქვათ ასევე მსჯელობა დიდი შვიდეულის ფარგლებში და ამ დროს ჩვენთან უსაფრთხოების საბჭოს ფუნქციაზე უნდა მოკლედ ვიკითხავ და მარტივად უნდა შეკრებილიყო ასეთ ვითარებაში თუ არ უნდა შეკრებილიყო, ეს პანიკას გამოიწვევდა თუ პირიქით, თუ არსებობს გაწერილი რაღაც ნაბიჯები რაც ასეთ სიტუაციაში უნდა გადადგას სახელმწიფო?
დიახ, ესე იგი, ეს ძალიან კარგი შეკითხვა. გულისხმობ, ანუ უსაფრთხოების საბჭოსთან დაკავშირებით, მათ შორის ჩემი მეგობრების გამო, ისაც რანდით პარტიის წემ მოისმინე, რომ ნუ აი რა რას მოგცემდა, რატო იყო მისი შეკრება მნიშვნელოვანი. და ნუ იცით როგორ არის, რომ თვითონ ეს საბჭო, მისი შემადგენლობა, სადაც პოლიტიკური ანუ სხვადასხვა უცხების ხელმძღვანელები შედიან, ეს არის ანუ ზედაპირზე არსებული ჯგუფი, რომელიც საბოლოო პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას იღებს, რომელსაც ჩვენ მედიაში ვხედავთ. ნებისმიერ უკაცრავად დემოკრატიაში და იქ სადაც ეს საბჭოები კარგად ფუნქციონირებს, მინიმუმ ერთი და კიდევ ერთი საფეხურით ქვემოთ არსებობს შერეული ჯგუფები და ერთი საფეხურით ქვემოთ არსებობს როგორც წესი მინისტრის მოადგილეები ჩვენ ენაზე, მაგრამ ძირითადად ეს ხალხი არის მუდმივი სახელმწიფო მდივნები, ანუ პერმანენტ სეკრეტარი სასაც ეძახს, ანუ ის ხალხი ვისაც სფეროში აქვთ ექსპერტიზა და არიცვლებიან პოლიტიკური ცვლილებების დროს და ეს ჯგუფები ამზადებს მუდმივად სხვადასხვა ტიპის ესე ვთქვათ საბოლოო გადაწყვეტილებებს ან ისეთ საკითხებს, რომელზეც ვერთან ხვდებიან და საჭიროა ამაზე გადაწყვეტილება მიიღონ პოლიტიკოსებმა, ხო? ანუ სამ შემთხვევაში ისაა ჩვენ საბჭოს ვეძახით, ანუ ეს შემადგენლობა. მე რომ კონდეს განცდა რომ ერთი საფეხურით ქვევით ან კიდევ ერთი საფეხურით ქვევით რაღაც პროცესი მიდიოდა ამ ქვეყანაში, ხო? შემეძლო დამეშვა რომ ნუ შეიძლება არ გახდა საჭირო ამ უსაფრთხოების საბჭოში შეკრების, მაგრამ აქ ჩვენ შემთხვევაში პრობლემა არის ის რომ და ეს არ არის მხოლოდ ამ კონტექსტში, ხო? ჩვენ ხედავთ პრინციპში საკმაოდ დიდი ხანია ზურგი დგომას პოლიტიკოსებისა აი ამ თემით აი ამ ინტელიჯენს და ანალიტიკური ჯგუფების, ანუ საკუთარივე ჯგუფებს გულისხმობ, ხო? და თავისთავად ის ფაქტი, რომ ანუ მართველი პარტიის თავმჯდომარე დილითვე აკეთებს განცხადებას, რომ არანაირი საბჭო შეკრება არ არის საჭირო, ხო? და ეს ყველაფერი გადადის პოლიტიკურ, ესე ვთქვათ, ჭრილში და ამ დაძაბულობაში, ვთქვათ, სხვადასხვა პოლიტიკურ ჯგუფებს და ამ შემთხვევაში პრეზიდენტსა და უმრავლესობას შორის, რაც
მათ შორის. კონტექსტში საერთოდ არავის არ აინტერესებს.
საერთოდ არ არის, მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ უბრალოდ იმის გამო, რომ ჩვენი ინსტიტუტები მათ შორის უსაფრთხოების სფეროში არის სუსტი, ამ ტიპის განცხადებები არის პირდაპირი სიგნალი რაღაცების ინექშენ, რომ ანუ არაფრის კეთების მათ შორის. ან ეს, ანუ მოდი ასე ვთქვათ, თვით ტრამპიც კი, ან ნებისმიერი პოპულისტი ლიდერი ხშირად აყენებს გამოწვევის ქვეშ, ესე ვთქვათ, მაგალითად ტრამპი ცნობილია, რომ საკუთარი უსაფრთხოების აი ამ ბრიფებს არ კითხულობდა რა, მათ მიერ მომზადებულ ბრიფებს და კი, ანუ გუშინ ჩვენზე თქვენს მაგალითად გუშინ მათ ჩემ თავს მივაკუთვნებ ამ ჯგუფს იმის გამო, რომ ანუ ითქო რომ აი ჩვენ ალარმისტები ვართ, რაღაცა პარანოიკები და ასე შემდეგ. კი, ეს არ მწყის მე, იმიტომ რომ ჩვენი სფერო არსებითად გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ ვართ ცოტათი პარანოიკები იმის გამო, რომ ვაკვირდებით მოწინააღმდეგის მოქმედებებს. იმის გამო არსებობს სწორედ უსაფრთხოების საბჭოები, რომ ჩვენი პარანოია გაანეიტრალოს მაგალითად ეკონომიკის სამინისტრო და წარმომადგენელმა, რომელმაც გვიტყვის, რომ არა, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს კონკრეტული ნაკადი, რომელიც ახლა უნდა შემოვიდეს. ანუ ნებისმიერ სახელმწიფოს უწევს აი ამ სხვადასხვა ტიპის მიზანშეწონილობებს შორის, როგორც არის უსაფრთხოება, ეკონომიკა, არ ვიცი, ჯანდაცვა, გარკვეული წონასწორობის დაცვა და მთელი მსოფლიო, და თქვენ ახსენეთ ეს უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ ეს პარადიგმა გადაიწონა, ანუ ეს სასწორი სპინა გადაიწია აშკარად უსაფრთხოების თემის მიმართ, იმის გამო რომ ის, რასაც მანამდე ეს ხალხი ლაპარაკობდა, პუტინმა სისრულეში მოიყვანა. თუმცა მანამდე მთელი პოლიტიკური კლასი, ინსტიტუტები იყო აბსოლუტურად სხვა ლოგიკაზე აწყობილი და სხვა დაშვებებზე, ხო? ეხლა თვით ისეთ სახელმწიფოებში კი, რომელსაც გეოგრაფიულად პირდაპირი საფრთხე და ასე შემდეგ არ ემუქრებათ, ანუ ყველა იწყებს აი ამ უსაფრთხოების კონტექსტში გათვალისწინებას საკუთარი ეკონომიკური ჯანდაცვის, განათლების და ასე შემდეგ პოლიტიკების.
და ჩვენ
ამ ფონზე ჩვენ, როდესაც უკვე გვაქვს უკვე ოკუპირებული ტერიტორიები გეოგრაფიულად ვესაზღვრებით, მეტიც გუში რა მოხდა თუ გუშინ წინ მათ შორის ჩვენთვის, ხო? სამხრეთის სამხედრო ოლქის შტაბი, რომელიც ესე ვთქვათ ოპერატიულ თეატრში შედის საქართველოს, დაიკავა ვიღაც გაურკვეველმა დაჯგუფებამ, გულისხმობ პრიგოჟინს, თქვენ ახსენეთ კიდევაც ეს მომენტი იმაში, რა ქვია, ხო, საუბარი. აი მინიმუმ ეს ვითარება უბრალოდ აი სტანდარტული ოპერაციული პროცედურების გათვალისწინებით ითხოვდა რაღაც ტიპის საგანგებო ღონისძიებებს. იქნებოდა საბოლოო ჯამში ეს საბჭოც თუ არა, ეს არის კიდე ერთხელ
მინიმუმ,
ანუ საკუთრივ საბჭოს შეკრებაში არ არის საქმე, მაგრამ აქ პრობლემა არის ის, რომ ჩვენთან ამ საკითხების გარშემო პრაქტიკულად უკრაინაში ომის დაწყებიდან მინიმუმ ჩვენ ხედავთ, რომ ყოველ დღე, ესე იგი, ვიღებთ გადაწყვეტილებებს ეკონომიკური მიზანშეწონილობით, არ ვიცი, შემოსავლები, ტურიზმი, ასე შემდეგ და საერთოდ უგულებელ ყოფილი გვაქვს უსაფრთხოების თემა. ამ დროს მთელი მსოფლიო პირიქით იქცევოდა. გარდა ამისა, ვიცი რა ძალაუფლების, ესე ვთქვათ, განაწილების სტრუქტურა თავდაცვის სამინისტროში და ზოგადად უსაფრთხოების სექტორში საქართველოში აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ ეს პინა ცალსახად გადახრილია პოლიტიკოსების მხარეს. ანუ ეს ჩვენი პრობლემა ამ შემთხვევაში არის ის, რომ აი ამ, ესე ვთქვათ, ამ ჯგუფების, რომელიც ჩაკეტილი საზოგადოებებია, ხო, ოფიცრები, ანალიტიკოსები და ასე შემდეგ, მათი ხმა გარეთ არის მის, იმიტომ რომ მათ უბრალოდ ეგზალებათ ამ ყველაფერზე საუბარი და შიგნით სისტემაში რაც უფრო თაფარი, ანუ რაც უფრო მკაცრია პოლიტიკოსი, მით მეტად ნაკლებად შედის დიალოგში ამ ტიპის რაღაცებთან. ანუ შესაძლოა ნებისმიერ ხემძღვანელს
მინისტრს,
ანუ შეიძლება, ანუ მე არ გამორიცხავ რომ ეს მინისტრს ძალიანაც უნდოდეს მოისმინოს ხოლმე საკუთარი ანალიტიკოსების ბრიფინგები, მაგრამ დილითვე როდესაც აი ამ ბრიფინგამდე ანუ კობახიძის განცხადება იყო, მე დარწმუნებული ვარ, ანუ სწორ პროცესი მოკვდა, იმიტომ რომ ვერც ერთი ეს მინისტრი ვერ მისცემს თავისუფლებას, რაც არ უნდა გულწრფელად უნდოდეს ამის გაკეთება. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია სიფრთხილე და ვინაკეთებს ასეთ განცხადებებს კიდე ერთხელ. აი ეს არის პრობლემა, რომელიც
ძალიან საინტერესო, ეს მე ვიტყოდი ძალიან საინტერესო თემაა ზოგადად, რომელზეც
ცალკე შეგვიძლია ვილაპარაკოთ
კიდე. ძალიან საინტერესო და ძალიან ძალიან ისეთი საყურადღებოც კი არის.
აუცილებლად, აუცილებლად მეუბრუნდებით ზაზა. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, ბატონო დავით, ხა რა დასკვნას თქვენ გააკეთეთ, აი რა უნდა გიპასუხოთ, არც კი ვიცი. ესე იგი თქვენ იმსემხრობით ნაც კლასტერსო რომ აფხაზეთში უნდა შევარდნილიყავითო, ესეთ დასკვნა გააკეთეთ. უცნაური მაყურებელია. არა უშავს ხოთ ნახეთ თქვენი ანალიზიც კი. ძალიან ხოთ გაღიმება შეიძლება ამაზე, მაგრამ გვისმინეთ კიდევ. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს უნდა გადავხადოთ გიორგი შაიშმელაშვილს, სამოქალაქო იდეის კოლექტივი მიმართულების ხელმძღვანელი გახლავთ ის და ასევე მადლობა ჩემს თანაწამყვანს
შეგეძლოთ. ნინო შენ და გიორგის ასეთ საინტერესო საუბრისთვის და ისე იმდენი სალაპარაკო საკითხის წამოჭრისთვის.
ამისთვის არის რომ დავუტოვოთ ჩვენ საუდიტორიასაც ბევრი
საფიქრალი და დაგიბრუნდებით ამ ამბებით. 15 წამი მინდა უბრალოდ დემოკრატია რო ახსენოთ ერთ კონტექსტში, ძალიან ხშირად გვესმის ხოლმე შედარებები ერთმანეთთან, რაც ბუნებრივია დემოკრატიული და ავტორიტარული სისტემების, აი პანდემიის დროს რამ გვესმონდა ხოლმე თუ რამ პირატოსობა აქვთ ამ ავტორიტარულ სისტემებს. არა, უბრალოდ მინდა და ამ კონტექსტში მიმე ყურადღება გამემახვილებინა თუ რამხელა განსხვავება და სისუსტეები, რომლებიც შეიძლება ხშირად ხალხს ეგონოს, რომ არის დემოკრატიული სისტემების მხარე, ამ შემთხვევაში გამოჩნდა, რამდენად ავტორიტარული სისტემები დაუცველია და
საფრთხეში
ასეთი მოვლენების მიმართ.
დემოკრატიის სამხედრო ამბოხები არ ემუქრებოდა, იმიტომ რომ ძალიან ერთმანეთს თქვა არჩევნების გზით.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა და გავაგრძელებდი სიამოვნებით, უნდა დავასრულოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ამ ფორმატში მომავალ შაბათს დავბრუნდებით, მე ხვალამდე გემშვიდობებით, დროებით.
always spring.